Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
V polovině 30. let minulého století žila na podkarpatské Rusy jedna zajímavá rodina, Dohovičovi. Měli domek na území, které před druhou světovou válkou spravovalo Československo. Dnes je to Ukrajina. Zařídili si život kousek od Užhorodu, v menší obci Vilšinky. Rodinu založili dva mladí intelektuálové. Učitelka Anézie Silvajová a řecko-katolický farář Evžen Dohovič. Je na vysvětlení faráři východního byzantského katolictví, tedy řecko-katolíci, nemají předepsaný celibát. Povětšinou se jim ve 20. století na východě moc dobře nežilo. V zemích někdejšího Sovětského svazu působí mnohem početnější pravoslavná církev. Tenkrát řecko-katolíky místní komunisté považovali za odpadlíky a všemožně pronásledovali. Evžen a Anézie Dohovičovi měli 4 děti, 3 dcery a jednoho syna, Leonida, kterému říkali Levko. A ten dodnes žije.
Dobrý den, je 15. júla 2020. Hovoríme s pamětníkem pánom Levkom Dohovičem. Já jsem Tomáš Zálešák za organizaci Postbellum. Pán Dohovič, počujeme se dobře, ano?
Ano.
Tak začíná nahrávka, kterou pořídili naši slovenští kolegové. Levko Dohovič má za sebou ohromný životní příběh. Ve 14 letech ho naše sledy zavřeli do gulagu. V životě byl lesním dělníkem, horníkem, pracovníkem v nemocnici, ale i sbormistrem, dirigentem, skladatelem a spisovatelem. Panem Leonidem Dohovičem máme hodiny záznamu jeho vzpomínek. Můžeme ale také jeho příběh doplňovat z jeho podrobné memoárové knihy, která nese název Kronika života politického vězně číslo 2A424. Také budeme vycházet díky historikům z dochované archivní dokumentace z Ukrajiny. Příběhem vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa. Leonid Dohovič se narodil roku 1935 v Užhorodu. Rodina žila ve vesnici Vilšinky a následně Linci, kam si odstěhovali, protože tatínek tu dostal farnost. Z dětství si nejvíc pamatuje maminku.
Byl jsem taky viac menej domací chlapec jako pri mamke, protože bylo mi strašně ľúto mamky, viete, že takže aj chora bola. Niekoľko raz zomlela, viete, normálne. Tak, taký maminčin synček som bol.
Levko Dohovič, který dnes žije na Slovensku v Košicích, poskytl dva rozsáhlé rozhovory o svém životě. Jeden pro slovenské Postbellum a záznamy uložený na paměti národa. Druhý záznam vznikl pro Ústav pro studium totalitních režimů. Natáčel ho historik Adam Hradílek. Se svolením autorů čerpám z obou záznamů, které se doplňují. Tato jeho vzpomínka o dětství pochází z nahrávky pro paměť národa.
Musím povedať, že to dětstvo, co jsem prožíval v rodině grécko-katolického farára na našich dedinách, tak bolo nádherné. Národné zvyčaje boli tie večornice, kde sa spievalo, rozprávalo sa. Možno, že aj tam je začiatok mojej lásky k hudbe. Takže tam tie detské roky boli krásne. Až do roku 1944, keď prišli sovietské vojska.
Na podzim roku 1944 vstoupil na Ukrajinu 4. ukrajinský front Rudé armády. V bojích s nacisty padly tisíce lidí. Jak jistě víte, toto území na začátku války vídeňskou arbitráží připadlo Maďarsku, tenkrát spojenci nacistického Německa. Rudoarmějci se územím probojovali a považovali ho za území nesamostatné, ale jako součást Sovětského svazu. Od té chvíle se velmi těžce žilo všem, koho Sověti považovali za nepřítele. pokračuje Adam Radílek.
Už v roce 45 Národní rada Zakarpatské Ukrajiny přijala určitý dekret, který měl směřovat k sloučení té řecko-katolické církve s pravoslavnou. Tímto, jak se nastartovali, proces, který trval až do začátku 50. let, kdy postupně byly zavírány semináře pro kněží té řecko-katolické církve. Například na Podkarpatské Rusy bylo zatčeno asi 130 kněží a odsouzeno do Gulagu právě za to, že odmítali vstoupit do pravoslavné církve, případně pracovali s mládeží, byli považovány za antisovětské živly, případně byli souzeni za údajnou kolaboraci s maďarským režimem.
6 týdnů potom, co na území vstoupila Rudá armáda, si pro řecko-katolického faráře přišla NKVD. Dohovičovi ale dostali od starosty obce informaci, ať se tatínek rychle schová. Levkovi bylo 10 let a všemu, co se dělo, rozuměl a pomohl.
Starosta obce, jeho syn přišel upozornit otecka, že přišli ho uvěznit, tak já jsem otecka zavřel v kostole v cerkvi. Do cerkvi nešli. Prekutali dediny aj okolité, aj takto 2 dni. Otecko tam bol v cerkvi a potom, keď už sa to trošku uvoľnilo, odišli, tak chlapci otecka previedli cez hranice do Československa. Ťažký život bol, pretože mamka ako učiteľka nemohla ani učiť z politických príčin, že otecko odišiel do zahraničia. Tak sme sa prebíjali nejak tak životom, ako sa dalo. Dokonca chodil som v rokoch 46, 47, 8 na maďarskú dedinu jednu cez leto zarábať. Dostávali sme za to 2 mechy zemiakov a mech pšenice.
Ocitli sa v bíde, ktorá panovala na celém území.
V tom poválečném období, ty leta 46, 47, v celém Sovětském svazu byla neúroda, byl tam hlad, konec konců i v Československu nebyl dostatek potravin a vlastně paradoxní je, že Československo odmítlo Maršálův plán po válce a Sověti jim jako náhradu poslali obrovské množství potravin ze země, která trpěla hladem.
Tolik Adam Radílek z Ústru. V roce 1946 odešla z domova nejstarší sestra Olivie. Utekla přes hranice do Československa za tatínkem. Nebylo to daleko, jen asi 30 kilometrů. Otec jí čekal na hranicích ve vesnici Velké Slemence. Nepříliš střežená hranice, sem tam tu procházela vojenská patrola, tvořila cesta, lemovaná kukuřičným polem. Olivii Dohovičovou doprovodila její odvážná teta, která jí také ukázala, aby šla pozadu skrz pole. Čímž prý zmátne pozdější vyšetřování. A tak se i stalo. Vojáci prý ve vesnici hledali uprchlíka z Československa. Tímto způsobem měl hranici přejít o něco později i Levko. Teta ho dovedla k poli, ale něco se stalo.
Já keď jsem vyšel z kukurice, tak normálně patrul na koňoch išel, viete. Nemal ísť, pretože tam po intervaloch, viete, a tá tietuška vedela, kedy idú. Tak prešiel patrul normálne a hovorí, a teraz môžeš. No ja som si, oni sa vrátili. Tým na nešťastie, neviem prečo, to už jedno, ale sa vrátili, tak nezbadali ma, pretože som skočil do kukurice, som sa schoval, ale už potom som nechcel ani mysleť.
A tak se v roce 1946 v jeho 11 letech rozhodlo. Zůstal v Zakarpatí. Paní Dohovičová dostávala od manžela trochu peněz, které vydělal v Československu, ale nestačilo to. Proto vzala práci uklizečky a také se nastěhovali do obce Turja Remety, severovýchodně od Užhorodu.
Skladali se ľudia, kto čo mohol. Nějaké potraviny, vajíčka, slaninu, alebo nějak tak, to všetko pod tím s jedným vozom privážali nám domov do Turja Remet. A z toho sme žili. Mamka nemohla pracovať, robila upratovačku.
Maminka si spočítala, že ako uklizečka proste rodinu neuživí. A tak prodali jediný majetek, domek ve vesnici. Podařil sa im prý veľmi dobrý obchod. Dohovičovi dostali na poměry slušne zaplaceno. Za týden ale soudruzi vyhlásili na těchto územích rozsáhlou měnovou reformu a hodnota peněz klesla na 10% původní hodnoty. Znamenalo to ochuzení 10 000 jí zbídačených lidí. Maminka s dětmi se nastěhovala do jednoho malého pokoje bez koupelny a záchodu do Užhorodu. To se psala rok 1948. V Československu probíhal komunistický převrat, na Ukrajině vládl Stalin, sovětští komunisté zatýkali každého, kdo projevil nesouhlas s novými pořádky. Ne každý se s tím ale hodlal smířit.
Bratě i sestry v tylu našich vragů.
Posloucháte příběhy 20. století.
Levko chodil na základní školu v Užhorodu. Učil se dobře, z ničeho nic, ale začal zaostávat. Měl neumluvené hodiny a jako by byl při vyučování duchem nepřítomný. Bodejť, jeho největším zájmem se v té chvíli stala parta několika kamarádů, kteří si řekli, že to takhle nenechají a přivedou americkou armádu, která osvobodí Ukrajinu.
Mládež je vždy jako rebelanti a revolucína, tak jsem se dostal do organizace také, která protestovala například proti kolchozom, že zakládali družstva, normálně likvidovali lidi dokonce, nielen, že uvězňovali, ale věznili, ale i likvidovali lidi. A to všetko vyvolalo u mňa taký protest. No a tak som sa dostal s chlapcami, s mládežou do takej ako skupiny.
Odbojovou skupinu, nesoucí drsný název Smrt, založil z jejich kamarádské party nejstarší 17-letý student Užhorodské střední hudební školy Aleksandr Čurgovič. Jehož otec byl rovněž řecko-katolickým knězem. Bylo to 8 většinou 14-15letých kamarádů spolužáků. Kromě Levka, Josef, Gavril, Alexej, Štěpán, Evgenij a další. Proti režimu se rozhodli bojovat různými způsoby. Chtěli ničit elektrické vedení, železnici, chtěli si opatřit i zbraně. Co všechno z toho nakonec podnikli, není úplně jasné. Víme z vyprávění Levka Dohoviče, že asi největší práci měli s protirežimními letáky.
Normálně po Užhorodě hádzali tě letáky Smrt komunizmu a Smrt Stalinu. Protestovali jsme proti ruštině, protože jako keby byli vykladali ruštinu jako předmet, jako tak to by bylo v pořádku, ale zavádzali ruštinu do všech těch normálně i na univerzitě, aj v stredných školách, tak aj proti tomu sme protestovali. No a tak sa to stalo, že v roku 52. februára ma uväznili.
Dohodli sme sa, že v záujme konšpirácie budeme letáky rozhadzovať po meste nie častejšie ako raz mesačne v sobotu a podľa možností v centre mesta pred chrámami, tak aby ich ľudia ráno po ceste na bohoslužby našli.
Citujeme z knihy pana Dohoviče.
Asi som mal od narodenia dobrodružnú povahu. Poslednú septembrovú sobotu som sa vybral do centra rozniesť asi 30 letákov. Možno to bola moja neopatrnosť, možno osud. Odrazu som na chodníku na opačnej strane námestia Koriatoviča zbadal, ako dvaja policajti pod svetlom pouličnej lampy obdivujú naše umelecké veľdielo. Na celom námestí boli len oni a ja. Rýchlo som sa skrútil do tmavej uličky smerujúcej na Kalváriu. Neskoro. Zbadali ma a rozbehli sa za mnou. Podarilo sa mi odbočiť do ďalšej uličky a rýchlo preskočiť plot malého sadu pri rodinnom dome. Zrazu ďalšie nešťastie. Obrovský chlpatý pes na reťazi, ktorý sa od brechotu zadúšal. Čúpol som si za plotom a snažil sa znehybnieť.
Citovali sme z Dohovičovy memoárové knihy Kronika a môžeme prozradiť, že ho policisté na ulici tenkrát nedohonili. Levko ve svých 14 letech patřil ve skupině sice k nejmladším, ale k nejaktivnějším. Vyrobil 15 až 20 letáků s heslem Smrt komunismu. Levko také psal protirežimní básně. Cituji, kousek se zachoval ve spise.
Rozprostřel svá křídla, vzdálený východ nad Podkarpatím, a jako černý pták smrti, tak teď nad ním vládne.
Levko Dohovič se 8. října 1949 vloupal do bývalé užhorodské synagogy, kde se nacházel filmový sklad. Filmaři tenkrát natáčeli jakýsi válečný film. Z rekvizitáře Levko ukradl samopal a dvě dýmovnice. Jeho kamarádi dvě pistole. Se zbraněmi prý plánovali utéci do Československa za tatínkem a s jeho pomocí dále až do Spojených států. Věřili, že brzy vypukne válka mocností a oni po boku americké armády osvobodí Zakarpatí. Jak se jejich tajné plány na třetí světovou válku a roznášení letáků prozradili? Přesně nevíme. Adam Hradílek zjistil, že poprvé se o tom všem mluvilo na základní škole, kam chodili, v kanceláři ředitelky, která se podle výslechu později snažila věci zlehčit a ututlat, ale už bylo pozdě.
Z důvodu úpadku jeho výsledků ve škole, absencí, si předvolala ředitelka školy maminku pana Dohoviče a snažila se s ní řešit tuto situaci. A ta maminka vlastně omlouvala svého syna tím, že nemá otce, žijí ve velice složitých podmínkách a i přiznala, že našla doma v pokoji Levka Dohoviče letáky, které ovšem zničila, a tímto způsobem asi vzbudila určité podezření u té ředitelky, která si potom záhy předvolala před školní komisi další členy této skupiny, kteří vlastně vypověděli prakticky všechno, co ta skupina dělala. A záhy tak učinil i Dohovič, který byl zase na pohovoru u jeho třídního učitele. Ty kluci už v té škole se přiznali ke všemu, od výroby letáků, krádeži zbraní a všechno. Tady je vlastně obdivuhodné, že ta ředitelka to asi nějakou chvíli tutlala nebo snažila se to řešit právě po té linii školní a asi nechtěla, aby ty kluci za to byli nějakým způsobem drasticky postiženi nebo se toho obávala, co by se mohlo stát. A to, jakým způsobem se to prosáklo potom k těm bezpečnostním složkám, nevím. To jsem z těch spisů nevyčet.
Ve čtvrtek 2. února 1950 v Užhorodě, přímo na ulici Pitvalny, dnes se to místo jmenuje Vološina. Nedaleko domu, kde přebývali s maminkou v jednom pokoji, Leonida Dohoviče zadrželi. Právě se vracel ze školy a zastavili ho dva žandáři v civilních šatech, jak píše Dohovič ve své knize. Drželi ho ve věznici číslo 1 v Užhorodě. Ta spadala pod správu MDV, tedy Ministerstva pro vnitřní záležitosti.
Každý den na výsluchy tak od večera od 7 hodiny a držali tak do 2. do 3. ráno a budíček bol ráno o 7. a nedalo sa ani v sede spať, ani ležať, absolútne nič, to bolo zakázané, takže to dosť psychicky vyčerpávalo mňa ako chlapca malého, aj ostatných. Vždyť to bolo tak, keď ste spali 3-4 hodiny za noc a na druhý deň znovu na tie výsluchy. Šťastný deň bol pre nás sobota, pretože v sobotu nevypočúvali proste, nerobili výsluchy, takže to bol taký šťastný deň pre nás. Ale od nedeľa až do soboty to každý deň volali na výsluchy a nedali pokoj.
Během výslechu zažil temnici, hlad, zimu, strach, zoufalství z opuštěnosti a bezmoci. Že byl statečný, svědčí fakt, že ho vyšetřovatel označil za jednoho z organizátorů skupiny, což nebyla pravda. Před soudem nepomohly ani naléhavé prosby soudružky ředitelky, že se zaručuje a z chlapců vychová vzorné komsomolce. Dne 22. května 1950 vojenský soud během několika hodin odsoudil chlapce za vlastizradu, členství v protisovětské organizaci a za masovou agitaci. Leonida Dohoviče poslal na 10 let do nápravně pracovních táborů. Jeho starší kamarády Kijoviče a Čurgoviče jako vedoucí skupiny na 25 let. Nicméně z 8 kluků té skupiny putovali do gulagu jen 3 a mezi nimi 14-letý Levko.
Posloucháte příběhy 20. století.
Keď nás priviedli z baraku, že jsme išli do roboty, tak sa stal taký moment, že jeden väzeň zomrel. A aby sa presvedčili, že je mŕtvý, tak normálne veľkým kladivom ho rozbili mu hlavu. To bolo také drastické, to na mňa strašne zapôsobilo, viete, ale na mňa, na všetkých nás. Hovorilo sa tak, že niekedy sa stávalo, že väzni sa urobili mŕtvými a ich vyviezli a nejak utekli, alebo nejak tak, ale neverím tomu. To skôr bola taká tá drastická záležitosť. Takže na Vorkute sme takto boli, takto bola naša existencia na Vorkute.
Leonid Dohovič prošel během 6 let neuvěřitelným množstvím věznic a táborů na Sibiři. Spočítali jsme je, jejich asi 16. Každé místo bylo jiné, s jiným režimem, s jinými vězni, s jinými událostmi. Zažil věznice v Užhorodě, Lvovskou, Kazimírku, takzvaný kijevský stolpinský objekt, Vologdu, krajskou věznici v Archangelsku, tábor mladistvých na poloostrově Konvejer, tábor v Molotovsku a vypráví i o neblaze proslulých lágrech na Vorkutě, ke kterým se ve vyprávění brzo dostaneme. Počátek jeho putování po věznicích prý nebyl vůbec k zahození. Do věznice Chresty v Leningradě, dnes Petrohradě, se dostal v září 1950.
V Leningradě věznici to bylo najkrajšie moje období zo všetkých věznic. Tam já som nemal, nebolo pre mňa miesto ako pre neplnoletého. Mal som právo protestovať, nemali ma právo posadiť medzi zlodejov, ako maloletku, ale mohli medzi dospelých, ako politického, a keď nechceli ani medzi dospelých, museli ma posadiť ako podľa pravidel na samotku. Tak v Krestoch nemali samotku, tak ma zaviezli do ženskej väznice. Tam jedna cela sa našla prázdna, tak tam som v 10 dní. Poviem pravdu, že tak sa ku mne chovali tie bachárky, že snaď, ako mama moja, čestné slovo, to bolo niečo nádherné. Oni asi pozerali sa na mňa jak na decko a chovali sa ku mne strašne pekne.
Toto leningradské dívčí vězení Chresty představuje ve vězenském životě pana Dohoviče úplně vzdálený vesmír. Nic podobného nikdy jinde nezažil. To, co ho v gulazích opravdu čeká, se ale dozvěděl už na celé číslo 5 v Užhorodu. Radek nezaplacení mu tam udílel jakýsi ze zřením postarší muž, jmenoval se Ivan Miňa. A pan Dohovič se o něm zmiňuje ve všech rozhovorech i v knize.
Ivan Miňa, ten ma vychoval tak a toľko mi veľa povedal o taboroch a o věznicách, že pravdepodobne jemu musím ďakovať, že som sa zachránil, že som ostal živý. Dajú ti slanú rybu, 55 dekov chleba, neboj sa tú slanú rybu zjesť, ale ten cukor, čo vám dajú, kocku a pol cukru na deň, tak zjesť polovičku z toho a nebudeš mať smet. Mal pravdu, pretože tých vagónoch stolipinských, čo nás viezli, tak dávali nám piť ráno 4 litre vody prevarenej a večer. No a viete, ak slaná ryba, tak to vše ináč nic sme nedostávali, len to bolo denný pajok, denná porcia stravovania. Tak on ma tak, potom mi napríklad aj taký moment, hovorí takto, keď budeš niekde na betóne spať, nebudeš mať nič, ani ti nedajú nič pod teba, nič, tak vyzleč sa, daj si nohavice pod seba a sákom sa zakryj a nebude ti zima. Ale keď budeš oblečený spať, bude ti zima. Aj to som vyskúšal, aj to sa usvedčilo.
Ivan Vasilovič Miňa, o kterém vypráví pan Dohovič, jak zjistil Adam Radílek, je v skutku neobyčejná postava řecko-katolického kněze. Když se potkal s Levkem, bylo mu 40, ale mnoho života mu už nezbývalo. Poprvé ho Sověti zatkli v roce 1946, odsoudili na 8 let. Ve vězení ho pak znovu soudili v roce 1947, dostal navrch 4 roky. V roce 1950 ho v táboře odsoudili po třetí a to už Miňa dostal 25 let. A svobody si už nedožil, zemřel kdysi v gulagu na Sibiři. Byť jsme spis neviděli, můžeme se domnívat, že to byl vzdorovitý vězeň. Pravděpodobně se pokoušel o útěk. Stejně jako 15-letý Levko Dohovič. Levko Dohovič se postavil proti dozorcům, protestoval proti těžké otrocké práci v dolech a ukusil korekci.
Normálně jako 15 ročník, kolik mi bylo, tak se musel ještě s jedným dospělým skladať do štoly. Víte, normálně to bylo mokré, všetko ťažké. Ťažká robota bola, tak som nevydržal, som protestoval, som povedal, že tam robiť nebudem. Keď operu plnomočený, to znamená predstaviteľ KGB pri každom tábore, keď som mu to povedal, tak mi dali 10 dní korekce, to znamená vyzliekli ma do spodného prádla, nič absolútne, len prične z betonu a raz na deň dávali 20 deka chleba a 250 gram vody prevarenej. Tak som tých 10 dní odsedel, ma zavolal znovu, som povedal, že nepojdem tam robiť ďalších 10 dní. Už na 17. deň som ochorel, dostal som zápal pľúc na betóne a takto, tak som sa dostal do nemocnice a potom už ma dali robiť inde.
Veľmi vyhublého chlapce Levka Dohoviče, trestaného korekcí, zamestnali ve viezinské knihovne v koncentračním táboře v Archangelské pracovní kolonii pro mladistvé ministerstva vnitra na poloostrově Konvejer na řece Severní Dvina, nedaleko Bílého moře. Věznitelé si možná neuvědomili, že zdaleka není tento Kulčina zlomený a že už týdny plánuje útěk. Dopoledne navštěvoval školu pro mladistvé trestance a odpoledne ho čekala práce v knihovně.
Robili jsme 6 hodin a 6 hodin jsme se učili. Z knižnice jsem se podkopal a 18. júla jsem utěkl.
Leonid Dohovič kopal tunel. Sněl o tom, že se prokope na svobodu. Podle spisu se přes dráty ovšem nedostal. Podle vyprávění i podle jeho vzpomínkové knížky ano. 5 dní prý strávil na svobodě, než ho náhodná patrola znovu zatkla, protože neuváženě před ní začal utíkat.
Pomohli mi, veľa ľudí mi pomohlo, teda učitelka jedna pomohla, ktorá mi dala normálne topografickú mapu, dali mi peniaze, dokonca mi kúpila oblek v tej škole, čo učila, a pritom bola predsednička komsomolu v tom v Archangelsku. No a tak vybavený tým všetkým som utekol. Chytili ma na 5. deň, doviezli naspäť do tej maloletej kolónie, do toho lágru neplnoletých. Dostal som 5 dní korekce a potom ma odviezli do Archangelsku a v Archangelsku vysluchy pred súdom.
Terén v tajge bol čoraz viac blatistý. Aby som sa nedostal niekde do močariska, zahol som vľavo a vyšiel na cestu. Pozrel som sa na jednu aj druhú stranu, nikde nikoho. Prešiel som asi kilometer smerom na Malošujku. Zrazu zľava z lesnej cesty vychádza na koňok na hlavnú cestu 5-člená vojenská hliadka. Keď som ich uvidel, hneď som chcel rýchlo skočiť do lesa.
Ale jenomže toto není nejspíš pravda. Byl to jeho sen v 15 letech, ktorý sa mu nejspíš stal skutečností. Chytli ho podle spisu dřív, než se dostal za plot.
Je zřejmé, že Levko Dohovič byl neuvěřitelně akčním člověkem, velice aktivní, aktivně se chtěl nějakým způsobem postavit tomu režimu. I z toho důvodu on byl odsouzen společně s těma dvěma vedoucíma té jejich odbojové skupiny a ostatní z té skupiny vlastně vyvázli bez trestu, ale ten Dohovič přesto, že nebyl vůdčí osobností, ale právě proto, že byl aktivní, vyrobil letáky, inicioval to obstarání zbraní, plánoval útěk do Československa za otcem a chtěl se potom dále dostat do Ameriky a osvobodit podkarpatskou Rus nebo zakarpatskou Ukrajinu společně s americkými vojáky. Ale on v těchto aktivitách pokračoval i v té pracovní kolonii pro mladistvé, kde byl vězněn, což je fascinující. On skutečně vyplývá z toho vyšetřovacího spisu, že kopal tunel z této kolonie, tunel spod školy, která se nacházela nedaleko plotu, který obepínal celý ten tábor, a podařilo se mu vykopat asi 2,5 metru z celkových asi 5 metrů, které potřeboval k tomu se dostat ven z té zóny toho tábora. Z toho spisu je zřejmé, že těžko mohl dál pokračovat z toho důvodu, že na jaře, když začal tát sníh na severu, tak ten tunel byl celý podmáčený a dalo se velice těžko dál pokračovat v tom kopání. Pan Dohovič uvádí, že se mu podařilo dostat na svobodu a že pár dní na té svobodě byl. Si myslím, že to je právě výsledkem té jeho tužby po té svobodě, že to, že on v těch 15 letech byl schopen něčeho takového, něco takového naplánovat, dokonce si sám kreslil.
Aby si to v tom snu prožil.
Je to tak, je to tak. On mi sám potom během toho rozhovoru přiznal, že se mu to nepodařilo, ale pokusil se.
Radílek poukazuje i na drobný fakt, který lze přečíst z výslechových protokolů. Mladiství vězeň Dohovič chodil do školy. Učil se velmi dobře. Získal ve vězeňské škole nejlepší možné známky na vysvědčení. A na základě toho mu udělilo vedení tábora zvláštní vyznamenání, diplom za studijní výsledky. Za pár dní potom ho ti sami bachaři vyslýchají. Vyslýchají kvůli pokusu o útěk. Výslech si pan Dohovič vybavil ve své knize takto.
Otázka. Kedy ste sa rozhodli, že ujdete z kolónie pre maloletých, aby ste tak unikli pred trestom? Odpoveď. Myšlienka o úteku z uväznenia sa vo mne zrodila hneď po prvom výsluchu v Užhorode a celý čas pretrvávala. Rozhodnutie utiec z kolónie pre maloletých vo mne dozrelo hneď po pridelení práce v knižnici. Rozhodol som sa pod miestnosťou prírodovedného kabinetu urobiť podkop za ohradu zóny a takýmto spôsobom sa vyhnúť výkonu trestu. Môj útek sa skončil neúspechom. Otázka, prekvapenie. Vy ste sa pripravovali na útek viac než rok? A nikto o tom nevedel? Kto vám pomáhal hlbiť podkop pod miestnosťou školského kombinátu za plot ohradenej zóny? Odpoveď. Nikto mi nepomáhal. Keď boli priaznivé podmienky, kopal som sám skoro celú noc. Otázka. Nie je možné, aby neplnoletý Anatolij, váš spolubývajúci, nezbadal, že nespíte v noci vo vašej spoločnej izbe? Ako ste mu vysvetľovali vašu neprítomnosť? Odpoveď. Vravel som mu, že v noci je najväčší pokoj na čítanie v knižnici.
Tolik citace z memoárové knihy Kronika. Co víme z archivního spisu? Koncem roku 1951 pozval do knihovny několik spoluvězňů a s nimi chtěl založit odbojovou skupinu, která by mimo jiné vyrobila rádio. Naplánovala útěk. Cílem bylo přidat se k nějaké silné odbojové skupině na Zakarpatí. Ve spisu se dochovalo levkem nakreslené schéma rozhlasového přijímače a nedodělaná mapa Archangelsku a okolí. Levkovi se podle spisu také podařilo získat kompas. Není však jasné, že od paní učitelky, jelikož se nikdo z jeho spoluvězňů nechtěl k útěku přidat, rozhodl se kopat tunel sám. Po čase se k němu přidal Ukrajinec Anatolij Prošičev a pak také 17-letý Estonec Kaliu Orav. Útěk, jak víme, se ale nepodařil. Leonida Dohoviče přemístili do dalších pracovních táborů s velmi vysokým trestem. Měl podle soudu strávit v gulazích 18 let. Podle jeho slov to nejhorší zažil na Vorkutě v dubnu 1953. Vorkuta za polárním kruhem je nejzaší severovýchodní evropská část země, republika Komi. Tady se nacházely desítky lágrů v systému Gulag. V 50. letech tu trpěli statisíce vězňů, otrocky pracujících v lese anebo v uhelných šachtách. Tady se umíralo hladem, vysílením nebo zimou, která klesala až k minus 50.
Lekári, samozrejme s bielým plášťom oblečeným na uniforme, palcom a ukazovákom otiahli väzňovi kožu na rebrách a určili. Prvá kategória, ak mal väzeň podkožného tuku viac ako 0,5 cm, môže vykonávať najťažšiu prácu pod zemou v uholnej šachte. Druhá kategória, ak by bolo tuku menej než 0,5 cm, ľahšie práce v podzemí. Tretia kategória, tenučká priezračná koža na rebrách, ľahšie práce na povrchu v pracovnej zóne a v táborovej zóne. Osobu tretej kategórie vo väzenskom žargóne nazývali fitil, knôt. Ľudia absolútne vyšťavení ťažkou prácou, ktorí sa už ledva pohybovali, alebo dochoďaha, človek, ktorý sa ledva drží na nohách a do tela ktorého duša prichádza len nocovať. Pre mňa zodpovední odborníci pracovných kategórií určili druhú kategóriu, čiže ľahšie práce v podzemí.
A dostal som na šachtu číslo 29, pomerne mladý kontingent, asi priemer veku medzi 3600 ľuďmi bolo možno 35 rokov, viete, takže sama mládež a tiež taká bojová mládež. No a tam, na tej Vorkute, v Norilsku, asi 6000 km od Vorkuty, začali politickí väzni začali štrajkovať.
Niekoľko desiatok z väzňov z predných línií, ktorí ešte vládali bežať, sa s odhodlaným výkrikom vpred na čekistov rozbehlo v smere k vstupnej bráne. Zvalilo sa na mňa niekoľko ranených, možno aj mŕtvych spoluväzňov.
Takže dve krátke salvy z kulometov do davu cez 200 mŕtvych a 300 ranených. To dve krátke salvy boli, bol som tam aj ja ranený.
Ako si sa mi podarilo vyliesť spod tiel, obďaleč predo mnou otec Čejpeš vyráža vpred so slovami. Chlapci, s Božím požehnaním vpred. Pravá ruka vystretá dopredu v smere brány, ľava na čele, cez prsty preteká krv. Zľava som začul výkrik inžiniera Šmita. Je to humánny čin strieľať do neozbrojených ľudí? V tej chvíli zaznela ďalšia salva, ktorá dokonala tragédiu zóny šachty číslo 29. Inštinktívne sa vrhám v zemi, cítim akúsi bolesť v ľavom kolene, ale nevšímam si ju. A okolo mňa a na mne ďalší a ďalší mŕtvi. Na okamih akoby všetko stíchlo. Počuť len stony ranených.
Posloucháte príbehy 20. století.
O stávkách vězeňských spourách v úlazích v polovině 50. let existují zprávy, dokumenty i svědectví v literatuře. Mimochodem díky jedné neziskové organizaci, Memoriálu. To je blízký partner naší paměti národa. Nicméně paměť národa ani lidé z Ústru nedisponují záznamem nějakého vězně, který by o něčem takovém svědčil. Prostě většina jich je po smrti. Ani se badateli Hradírkovi nepodařilo dohledat archivy, které by pobyt pana Dohoviče na Vorkutě dosvědčovaly a přinášely nějaké další detaily. Prostě nejsou k dispozici. Ruská strana tyto materiály nezpřístupňuje. Víme však, proč vězni protestovali. Protože cítili další obrovskou nespravedlnost.
Vlastně v té době Chruščovově již docházelo k masovému propouštění vězňů. Konec konců i ta amnestie první pro ty vězně Gulagu byla jistým zárodkem těch povstání v těchto táborech, protože nejdřív byli propuštěni kriminální vězni, případně vězni, kteří měli menší tresty, a nedotklo se to těch politických, kteří často měli právě těch 10, 20, 25 let.
Normálně jsme žádali, aby přišla komisia z Moskvy, protože keď Stalina vyhlásili za nepřátelia národa, tak nech prídu a nech preveria naše všetky tie dokumenty, jestli právom sedíme alebo nesedíme.
Šestý vlak uhlí narubaného nad plán. To je dar k 20. sjezdu od havířů z Kopějska a jistě není poslední.
20. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu se konal od 14. do 26. února 1956. Toto soudružské rokování 3 roky po smrti Stalina se zapsalo do dějin vystoupením Nikity Chruščova, prvního tajemníka strany. Pronesl projev, ve kterém zaznělo mimo jiné například toto. Pojem nepřítel lidu zavedl Stalin. Tento termín okamžitě zbavoval nutnosti všech důkazů každého, kdo v něčem se Stalinem nesouhlasil, kdo byl v pouhém podezření z nepřátelských úmyslů, každého, kdo byl prostě pomluven, umožňoval vystavit těm nejtvrdším represím. Nebo na jiném místě několikahodinového projevu. Naše komise se seznámila s velkým počtem materiálů v archivech Lidového komisariátu vnitra a s dalšími dokumenty a zjistila, že jde o nesčetná fakta falšování vyšetřovacích případů proti komunistům, o lživá obvinění a křiklavé porušování socialistické zákonnosti, které měly za následek smrt nevinných lidí. Komunisté se začali bát, že jejich zločiny budou odhaleny. Dozorci v koncentračních táborech začali být k politickým vězňům mnohem vstřícnější. Levko Dohovič, zraněný na noze, byl léčen v nemocnici v Irkutsku nedaleko řeky a stejnojmenného města Čuna. A když pak prošel selekcí a uznán za uzdraveného, převezli ho do nedalekého tábora označeného jen číslem 004, který byl součástí komplexu lágru Arganlak.
Povedali nám tak, že nebudete pracovať, pretože ste sa domáhali, že politickí väzni vo svete nepracujú. Nebudete pracovať, budeme vás krmiť, ale musíte sa držať to našeho režimu a takto. Tam už začal život doopravy, ja by som povedal, až taký krásny, pretože sme sa mohli venovať svojim koničkom. Napríklad boli stvorené spevacké zbory, dramatické kružky, viete, normálne. Dali nám pokoj, kľudne nás nechávali, krmili a nechávali nás, tak sme mohli tak.
Do tohoto tábora na Sibiři, asi jen náhodou, svezli bolševici intelektuální elitu. Inženýry, profesory, hudebníky, herce, divadelníky, faráře. Tady se Levko Dohovič začal učit hudbě. Organizačně schopný Levko dal dohromady 12členný mužský komorní pěvecký sbor. V táboře potkal hudební legendy, například hlavního dirigenta operního divadla v Oděse Leonida Iščenka, nebo vynikajícího houslistu a učitele hudby z hudebního institutu v Leningradě, profesora Alechnoviče, nebo ředitele Národního divadla v Tallinně Leo Kalmita.
Vidím, že máte mladučkého zbormajstra, teší ma. Leonid Iščenko podáva mi ruku na privítanie. Levko Dohovič, ako si som zamrmlal svoje meno a priezvisko. Mal som obrovský rešpekt pre takými osobnosťami. Ešte mám ďaleko ku zbormajstrovi. Odkiaľ viete o našom zbore? Tamta mi funguje na Sibíri, nielen medzi americkými indiánmi, s úsmevom odpovedal herec. Ešte väčším prekvapením bola pre nás ďalšia informácia od našich vážených hostí. V zóne už 2 týždne pracoval 30-členný mužský zbor, 12-členný orchester pod vedením huslistu profesora Alechnoviča a dramatický krúžok, ktorého organizačným vedúcim bol náš host Ivan Hniďuk a režisérom Leo Kálmit. Pridajte sa k nám, budeme sa spolu učiť piesne a pripravať spoločné koncerty, navrhol nám Ivan Hniďuk. Neviem ako chlapci, ale ja súhlasím. Mohol by som sa potom viac venovať svojmu klarinetu. Nie, nie, mladý priateľ. Budete môjim pomocníkom. Chcem aj vás vidieť po večeri na skúške nášho zboru.
V tábore Gulagu 004 tam som dirigoval ten zbor a pritom som sa učil aj divadelné umenie, normálne režisúru, aj staval som tam dve hry divadelné. Ženy neboli, tak hrali chlapci, ženy. A mojim učiteľom divadelného umenia bol riaditeľ Estonského národného divadla Leo Kálmit, ktorý tiež dostal 25 rokov. Tak on ma učil. Pod jeho rukou som staval.
Posloucháte príbehy 20. století.
Leonida Dohoviče propustili na svobodu z Angarlagu v červnu 1956. Z dokumentu Vojenské rady Nejvyššího soudu Sovětského svazu, která řešila protest Leonida a jeho dvou přátel, je možné vyčíst, že skutečně už v říjnu 1954 soud vynesl rozhodnutí o snížení trestu jeho spoluvězňům a kumpánům z odbojové skupiny. Kijovičovi a Čurgovičovi snížil trest z 25 let na 10. I v případě Leonida Dohoviče opravný soud uznal o něch původních 10 let za opravdu přísný trest a snížil ho na 6 let. A ty měly právě uplynout v roce 1956. Těch dalších 10 let zakopání tunelu bylo zahlazeno. Aby byl vězeň Levko Dohovič propuštěn, muselo vzniknout provolání sovětských občanů, že se za něj zaručí a vychovají z něj pravého komunistu.
Dali takuto podmínku. Normálně napísali máme, že traje ľudia musia podpísať revers, že už nič nebudem robiť proti Sovietskému zväzu. No a tak sa našli ľudia, to som sa čudoval, našli sa ľudia, podpísali a na základe toho ma pustili domov do Ušorodu.
Rozlúčka s pobratýmami bola ťažká. Tie pocity neželám nikomu. Nevydržal som a rozplakal som sa, až som sa hanbil. Priznám sa, že mi hlavou vrtala absurdná myšlienka. Nikde nechoď. Popros ich, aby ťa nechali tu. Zbalil som si svoje bohatstvo do špeciálneho dreveného kufra, bez dovolenia som si vzal zo skladu prikrývku a zabalil som do nej púzdro s husľami, aby mráz nepoškodil moje husličky. Obviazal som všetko špagátom. Bol som pripravený na cestu do neznáma, prakticky bez akýchkoľvek životných skúseností na slobode za drôtenou ohradou.
Z Levka Dohoviče za 6 let v lágrech vyrostl 20-letý muž. Zmenil sa, dospiel. Svět mimo lágr neznal. Cestoval na Ukrajinu dlouhé týdny vlakem, seznamoval se s různými lidmi, nalezl velká přátelství a potkal také dívku, do které se zamiloval. Prožil s ní také své první intimní chvíle. Střežil celou cestu také dopis od své maminky, která mu v něm psala, že vše připravuje, aby se společně mohli legálně vypravit za tatínkem do Československa.
26. júla 1956 na sviatok svätej Anny som sa po 6,5 roku zvítal v Užhorode s mamkou a sestrami. Bol ten z najšťastnejších okamihov v mojom živote. Michailo u nás pobudol 10 dní. Videl, v akej chudobe žije moja mamka a dal mi polovicu svojho zárobku z lesnej píly. Odišiel do lesnej obce a odtiaľ do Mikolajivskej oblasti, kde sa predtým vrátila z vyhnanstva jeho sestra, lebo v rodnej obci sa jej nedovolili prihlásiť na trvalý pobyt. Dostal som od Michaila ešte 2 listy a potom som na poli ilegálne vycestoval do Československa.
Leonid nevěřil, že ho jako propuštěného a dvakrát odsouzeného politického vězně pustí. Díky malému podvodu laskavého podplukovníka na oddělení pasů a víz, jeho žádost totiž přiřadil mezi tisíce jiných a už schválených, se do Československa dostal v březnu 1957.
A on tě moje dokumenty podsunul pod to a poslal do Moskvy, pretože Moskva vydávala zahraničné pasy. Moskva mala vyjadrenie KGB, neskúmali čo a ja, kvete, normálne a takým spôsobom som dostal aj ja zahraniční pas.
Jeho maminka brzo zemřela. Nejdříve žil s otcem v Čechách, posléze se přestěhoval na východní Slovensko. Vedl tam poddukelský lidový sbor a později založil pěvecký sbor Vesna.
Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu Polské lidové republiky.
Přátelé, všem pokamžitě se střílíš na dvoře Československého rozhlasu. Myslím, že to budou brzo poslední slova, které nás slyšíte. Přátelé, věřme, všichni prosím vás teď naléhavě, že to je
V roce 1971, v době čistek po invazi sovětských vojsk, to období prožil v hrůze, že se vrací staré časy Sovětského svazu. Ho komunisté zbavili funkce sbormistra a musel se živit jako dělník na brigádách. Oženil se, věnoval se sboru a studoval. Státní bezpečnost na něj založila signální svazek. Vedla ho už od roku 1970 mezi prověřovanými a nepřátelskými osobami. Skoro každé 3 měsíce musel na výslech. Byl sledovaný, nemohl vycestovat.
Soudruh Dohovič. Já jenom prepačte, nesom soudruh. Nesom straník. Tak pan Dohovič, nechcete s nami spolupracovať, nechcete nám prezradiť na nikoho nič, absolútne nič, máte sovietské občanstvo, odozdáme vás sovietským orgánom a sovietské orgány sa s vami v rukavičkách baviť nebudú. Ja hovorím, súr, na čím ste skončili? Áno, zapisovateľka, zapíšte slova súdra načelníka, ako sa vyjadruje o sovietských orgánoch. Sovietské orgány, socialistické orgány sú také isté ako československé a aj ako sovietský občanci, vyprosím, aby sa niekto takto vyjadril o sovietských orgánoch. Viac som ho nevidel.
Popisuje jeden z výslechu na STB. Co pana Dohoviče povzbuzuje? Co považuje v životě za důležité?
Člověk si zvykne na všetko. Já jsem si zvykl těž a nějak tak žijem svůj život. Robím s tím sborom, robím s mládežou. Pokračujem tom, čo je pre mě jako, jak Češi hovoria, nie koníček, ale kůň. Nikdy nesmie nikto vpadať do pesimizmu. Leitmotivom vášho života nech bude optimizmus. To je moje kredo životné a to rád odovzdávam ďalším a rád radím, aby sa chovali tak. Pretože keď sa človek dostane do pesimizmu, aj tam tých podmienkach gulagu zahynie. Keď sa stratil záujem o život, alebo nejak končil tragédiu, viete. Mať pred sebou cieľ a ideš. A toto je kredo mojho života.
Tak to byl příběh Leonida Dohoviče. Děkuji vám, že nás posloucháte a dvojnásob děkuji těm, kteří nám i pomáhají.
Milí posluchači, příběhy 20. století vznikají díky obecně prospěšné společnosti Postbellum. Jsme to my, kdo zpovídá dědečky a babičky, kdo tyto jejich příběhy ukládá do sbírky Paměť národa.
Díky vám, našim podporovatelům, jsme natočili už 10 000 hodin vyprávění, shromáždili 1000 fotografií, sepsali 1000 stran textu. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé, spisovatelé. Je přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nás podpořili tito dárci.
Paní Jana Niedermayerová, veterinární klinika Bedrníkov a Vysoká škola ekonomie a managementu.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa. Je to úžasná věc. Pomozte třeba drobnou, ale ideálně pravidelnou částkou. Stačí 100 Kč měsíčně. Každý podle svých možností. Budete od nás dostávat elektronický časopis, pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
A třeba s námi vyrazíte na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství. V klubu jsou skoro 3 000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa.
Sledujte Paměť národa na Facebooku, Twitteru nebo na Instagramu. Sdílejte nás, komentujte, poraďte nám. Moc děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.